Գլուխ 31-րդ. Ճակատագրի սիրելին. Բրոդվեյը շլացնում է հարստությամբ. Էրսվուդի վրա Նյու Յորքը ճնշող տպավորություն էր գործում, մինչդեռ Քերին, ընդհակառակը, միանգամայն հանգիստ էր վերաբերվում նոր իրադրությանը. Թեև սկզբում նա Նյու Յորքը հավանության չարժանացրեց, սակայն այդ քաղաքը նրան հրապուրում էր. Մաքուրոթը, աղմկոտ հրապարակները և խաչմերուկները, մարդու նկատմամբ լիակատար անտարբերությունը, այստեղ ամեն ինչ նրան զարմանք էր պատճառում. Քերին դեռևս այնքան փոքրիկ սենյակ դեռ չէր տեսել, որպիսին էին հիմա իր ապրած սենյակները, սակայն նա դրանք սիրում էր. Նոր կահույքը շատ լավ տպավորություն գործեց, իսկ ամանեղենի պահարանը, որտեղ Հերստվուդը ամեն ինչ դասավորեց իր ճաշակով, շքեղ տեսք ուներ մեջը դարսված գեղեցիկ ամաններից. Յուրաքանչյուր սենյակ կահավորված էր համապատասխան ձևով, իսկ հյուրասենյակում դրված էր վարձով վերցված դաշնամուրը, քանի որ Քերին կամեցել էր երաժշտություն սովորել. Քերին սպասուհի վարձեց և լավ տնտեսուհու մեծ ընդունակություններ էր դրսևորում. Կյանքում առաջին անգամ նա զգաց, որ հաստատուն վիճակում է. Մի բան, որ նրա կարծիքով արդարացտում էր իր գոյությունը հասարակության աչքում. Եվ ընդհանուր առմամբ նրա հոգեկան վիճակն էլ հանգիստ էր. Երկար ժամանակ նրան զբաղեցնում էր Նյու Յորքի շենքերի կառուցվածքը, որտեղ մի 10 ընտանիք կարող էին տարիներ շարունակ կողք կողքի ապրել և իրեր նկատմամբ բոլորովին օտար և անտարբեր մնալ. Նրան զարմացնում էր նաև նավահանգստից լսվող հարյուրավոր նավերի շչակների ձայնը, այդ ականջ ծակող երկարատև ոռնոցը, որով մշուշի մեջ միմյանց ազդանշան էին տալիս նավերը և լաստանավերը. Այդ ձայները, հենց միայն այն պատճառով, որ գալիս էին ծովից, Քերիին մի զարմանահրաշ բան էին թվում. Նա կարող էր անվերջ հիանալ պատուհանից երևացող տեսարանով. Երևում էր հուդզոնի մի փոքրիկ մասը, շուրջը ծավալված հսկայական շենքերի շինարարությունը. Այստեղ խորհելու առիթ տվող շատ բաներ կային, նոր տպավորությունները մի ամբողջ տարի բավական էին, և այդ բոլորը նրան բնավ չէին ձանձրացնում. Բացի այդ, Հերստվուդը չափազանց նվիրված էր նրան. Որքան էլ նա տանջվեր զանազան տագնապներից, Քերիին երբեք ոչինչ չէր ասում. Նա իրեն պահում էր երբեմնի արժանապատվությամբ, համակերպվում էր նոր վիճակին, գոհ էր, որ Քերին իր հետ է, ուրախանում էր տեսնելով նրա ընդունակությունները, նրա մանր մունր հաջողությունները. Ամեն երեկո նա գալիս էր ճաշելու և տեստում, որ ճաշասենյակը գեղեցիկ սարքված է. Փոքրության պատճառով սենյակը թվում էր ավելի հարմարավետ և լիովին կահավորված այն ամենով, ինչ պահանջվում է ճաշասենյակի համար. Սպիտակ սփռոցով ծածկված սեղանին դրված էին գեղեցիկ ափսեները, իսկ աշտանակը, որի 4 ճյուղավորումները ծածկված էին փոքրիկ կարմիր լուսամփոփներով, մեղմ լույս էր սփռում. Քերին սպասուհու օգտությամբ շատ լավ պատրաստում էր բիֆշտեքս և կոտլետ, իսկ մնացած կերակուրները պատրաստելիս նրան փրկում էին զանազան պահածոյած մթերքները. Նա սովորել էր նաև խմորեղեն թխել և շուտով արդեն պարծենում էր իր պատրաստած թեթև և համեղ բիսկվիտներով. Այսպես ապրեցին 2, 3, 4 ամիս. Եկավ ձմեռը և հետել այն զգացումը, որ ամենից հաճելի է տանը նստելը. Թատրոններ հաճախելու մասին հազվադեպ էին խոսում. Հերստվուդը ամեն ջանք թափում էր, որպեսի տան ծախսերը հոգա, և այնպես, որ իր տագնապը ոչնչով չմատնի. Նա Քերիին հավատացնում էր, որ դարձյալ փող է ներդրել ձեռնարկության մեջ, որպեսի հետագայում մեծ եկամուտ ունենա. Անձնապես ինքը շատ փոքր գումարով էր բավարարվում, սակայն Քերիին էլ շատ հազվադեպ էր առաջարկում որևէ բան գնել. Այսպես անցավ առաջին ձմեռը. Հաջորդ տարին Հերստվուդի ղեկավարությամբ գործը մի քիչ աշխուժացավ և սկսեց տալ ամսական այն $150, որը ևնահույս ուներ ստանալ. Դժբախտաբար այդ ընթացքում Քերին արդեն որոշ եզրակացություններ էր արել. Հերստվուդն էլ իր հերթին մի քանի ծանոթություններ էր հաստատել. Քերին, որ ընդհանրապես պասիվ բնավորության տեր էր, համակերպվում էր իր վիճակին, որը նրան բավական տանելի էր թվում. Երբեմն նրանք գնում էին թատրոն, երբեմն շատ հազվադեպ մեկնում էին օվկիանոսի ափ, Նյու Յորքի տարբեր ծայրերը, սակայն ոչ մի ծանոթ չունեին. Հերստվուդը բնականաբար Քերիի նկատմամբ այլևս նախկին նրբին վերաբերմունքը չուներ. Կամաց-կամաց անցել էր պարզ մտերմական վարվելաձևի. Նրանց միջև անախորժություններ չէին ցակում, առանձին տարակարծություններ էլ չունեին. Քանի որ Հերստվուդը ազատ ծախսելու փող չուներ, բարեկամներին չէր այցելում. Ուստի միանգամայն հասկանալի կերպով վարում էր այնպիսի կյանք, որը Քերիի մեջ չէր կարող առաջացնել ոչխանդ, ոչ էլ դժգոհություն. Քերին կարեկցանքով էր վերաբերվում Հերստվուդի լարված աշխատանքին և բնավ չէր զղջում, որ զրկվել է բոլոր այն հաճույքներից, որոնք ուներ Չիկագոյում. Նյու Յորքն ընդհանուր առմամբ և մասնավորապես իր ընտանեկան կյանքը առայժմ նրան բավարարում էին. Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, Հերստվուդի գործը գնալով ընդլայնվում էր, և նա կամաց-կամաց սկսեց ծանոթություններ հաստատել. Արդեն ավելի ուշադրություն էր դարձնում նաև իր հագուստին. Նա իրեն հավատացնում էր, որ ընտանեկան կյանքը շատ թանկ է գնահատում, սակայն դա հո չի կարող նրան զրկել երբեմն ճաշին տուն չգալու իրավունքից. Առաջին անգամ, երբ վճռեց չգալ, նամակատարին Քերիի մոտ ուղարկեց և հանձնարարեց հաղորդել, որ ուշանալու է. Քերին մենակ ճաշեց. Նա հույս ուներ, որ այդ բանն այլևս չի կրկնվի. Երկրորդ անգամ էլ Հերստվուդը Քերիին նախազգուշացրեց, սակայն վերջին րոպեին. Իսկ երրորդ անգամ արդեն բոլորովին մոռացավ նրան այդ մասին հայտնել, և տուն վերադառնալուց հետո միայն ներողություն խնդրեց. Իհարկե, մի դեպքից մինչև մյուսը մի քանի ամիս ժամանակամիջոց էր անցնում.
«Ջորջ, այսքան ժամանակ ուր էիր?»
հարցրեց Քերին, երբ նա առաջին անգամ ճաշին չեկավ. «Բարում զբաղված էի, որոշ հաշիվներ պետք է ձևակերպեի», բարեհոգի տրամադրությամբ պատասխանեց Հերստվուդը.
«Շատ ափսոս, որ չեկար. այնքան հիանալի ճաշ էի պատրաստել», քնքշորեն կշտամբեց Քերին.
Երկրորդ անգամ Հերստվուդը նույն պատճառաբանությունը մեջտեղ բերեց, իսկ երրորդ անգամ Քերին արդեն բավական վրդովված էր նրա վարքագծից.
«Հասկացիր, ոչ մի կերպ հնարավոր չէր տուն գալ. շատ զբաղված էի», արդարանում էր Հերստվուդը.
«Միթե չէիր կարող հայտնել, որ չես գալու»,
իրեն էր պնդում Քերին.
«Ուզում էի քեզ նախազգուշացնել, բայց այնպես պատահեց, որ մոռացա և հիշեցի այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ էր».
«Իսկ ես այնքան համեղ բաներ էի պատրաստել»,
հառաչեց Քերին. Քերին հետևելով Հերստվուդը այն եզրակացությանն էր հանգել, որ նա բնավորությամբ սիրում է տանը նստել, և որ նրա միակ կոչումն է տնային տնտեսությամբ զբաղվել. Նա այս տարօրինակ եզրակացությանն էր հանգել մեկ տարվա համատեղ կյանքից հետո, թեև տեսել էր Չիկագոյում Քերին ինչպես էր հանդես եկել բեմի վրա, և շատ լավ գիտեր, որ նա ներկայումս, և տան, և իր, Հերստվուդի հետ կապված է միայն իրերի բերումով, ինչպես նաև այն պատճառով, որ ոչ մի բարեկամ չուներ. Հերստվուդին ուրախացնում էր, որ իր կինը բավարարվում է այդքան քչով. Այս տեսակետն իր բնական հետևանքներն ունեցավ, և նա, երևակայելով, թե Քերին ամեն ինչից գոհ է, իր պարտքը համարեց տալ նրան միայն այն, ինչ անհրաժեշտ էր նրա այս կերպ դասավորված կյանքն ապահովելու համար. Ուրիշ խոսքով նա հոգ էր տանում կահույքի, բնակարանը գեղեցկացնելու, անհրաժեշտ հագուստի և սննդի մասին, և գնալով նրան ավելի ու ավելի քիչ էր մտահոգում կնոջ այս կամ այն կերպ զվարճացնելու, մեծ քաղաքի ուրախությունն ու շուքին մասնակից դարձնելու հարցը. Անձամբ ինքը ամբողջ հոգով ձգտում էր դեպի այն կյանքը, որ գտնվում էր իր բնակարանի պատերից դուրս, և հայտի չէ ինչու մտածում էր, որ Քերիին հետաքրքիր չի լինի իրեն ընկերակցել. Մեկ անգամ նա մենակ գնաց թատրոն, մի ուրիշ անգամ թուրթ խաղալու գնաց նոր բարեկամների հետ. Կամաց-կամաց նորից փողի տեր դարձավ, նորից գործերը սկսեցին լավ գնալ, թեև իհարկե դա շատ հեռու էր Չիկագոյում ունեցած վիճակից. Բացի այդ, Հերսվուդը ամեն կերպ խուսափում էր այնպիսի զվարճատներ հաճախելուց, ուր կարող էր պատահմամբ հանդիպել նախկինում իրեն ճանաչող մարդկանց. Քերին այդ ամենը բնազդով կռահում էր, սակայն բնավորությամբ նա այն կանանցից չէր, որոնք ամուստու այդ օրինակ վարքագծից կարող են անհանգստանալ. Հերսվուդի համար սիրուց չէր այրվում, այնպես որ խանդից առանձնապես չպիտի տառապեր. Փաստորեն նա բոլորովին չէր խանդում. Իսկ Հերսվուդը միանգամայն բավարարված էր նրա խաղաղասիրությամբ, և իրեն բնավ նեղություն չէր տալիս թափանցելու դրա պատճառների մեջ. Եվ հիմա արդեն, եթե պատահում էր, որ ճաշին տուն չէր գալիս, Քերին այլևս դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չէր տեսնում. Նա այդ ամենն արդարացնում էր մտածելով, որ Հերսվուդի ճամփին էլ կանգնացեն այն բոլոր գայթակղությունները, որոնցից ոչ մի տղամարդ չի կարողանում խուսափել. Կան բարեկամներ, որոնց հետ ուզում է զրուցել, կան զանազան տեղեր, ուր նա կարող է ցանկություն ունենալ գնալու, և այլն, և այլն. Քերին դեմ չէր, որ նա յուրովի զվարճանա. Նա չէր ուզում միայն, որ Հերսվուդը իրեն մոռանա. Իր վիճակը համեմատաբար տանելի էր համարում, սակայն մտածում էր, որ Հերսվուդը բոլորովին փոխվել է, այլևս այն չէ, ինչ առաջ էր. Նյու Յորքում գտնվելու երկրորդ տարում նրանց կողքի բնակարանն ազատվեց, և շուտով այդտեղ բնակություն հաստատեց մի շատ գեղեցիկ երիտասարդ կին, իր ամուսնու հետ. Քերին ծանոթացավ այդ զույգին. Ծանոթությանը նպաստեց գլխավորապես այն հանգամանքը, որ երկու բնակարանն էլ օգտվում էին միևնույն բեռնատար վերելակից. Այդ օգտակար հարմարանքը խանութներից կատարած գնումները վեր բարձրացնելու և զանազան տնտեսական թափոններ դուրս տանելու միջոցներ. Ամեն անգամ դռնապանի ազդանշանով երկու բնակարանի տիրուհիները միաժամանակ մոտենում էին վերելակի դռնակին և այդպիսով հանդիպում էին միմյանց. Մի օր առավոտյան Քերին մոտեցավ վերելակից թերթը վերցնելու, իսկ հարևանուհին գեղեցիկ սևահերտի կինը, որ մի 23 տարեկան կլիներ, նույնպես կանգնած էր վերելակի մոտ, հավանաբար նույն այդ նպատակով. Կինը գիշերանոցի վրայից հագել էր գեղեցիկ այգազգեստ, մազերը խառնի խուռն էին, սակայն նա այնքան գեղեցիկ էր և համակրելի, որ Քերիին անմիջապես դուր եկավ. Հարևանուհին էլ շփոթված ժպտաց, սակայն դա միանգամայն բավական էր. Քերին անմիջապես մտածեց, որ նրա հետ ծանոթանալը շատ հաճելի կլիներ. Նույն միտքը ծագեց նաև մյուս կնոջ գլխում, որին հիացմունք էր պատճառել Քերիի միամիտ դեմքը.
«Մեր կողքին մի շատ գեղեցիկ կին է ապրում իր ամուստու հետ», ասաց Քերին Հերսվուդին նախաճաշի ժամանակ.
«Ովքեր են?» հետաքրքրվեց նա.
«Ճիշտն ասած չգիտեմ. Դռանը, զանգի վերևը գրված է Վենս. Գիտեմ միայն, որ նրանցից մեկնու մեկը հիանալի դաշտամուր է նվագում. Կարծում եմ, միսիս Վենսը կլինի»։
Մրթմրթաց Հերսվուդը. «Նյու Յորքի նման քաղաքում երբեք չես կարող գիտենալ, թե կողքիդ ինչ մարդիկ են ապրում»։
Այս մի քանի խոսքի մեջ արտահայտվում էր Նյու Յորքի բնակիչների սովորական վերաբերմունքը իրենց հարևանների նկատմամբ։